эфирда Ознакай радиосы.
Эй, матур да булып карлар ява. Эй, матур да үзе, ак кына. Олар назлап чәчләремә куна, керфегемә куна сак кына. Аклык ява бөтен тирә-юнгә, сафлык ява, карап тойгысыз. Аклык белән, сафлык белән генә, эх, яшәсәк иде кайгысыз. Яңа елны көтеп ала һәр кем, юш килсен дип юрый теләген. Яңа елда иң-иң якынына бүләк итә кайнар йөрәген. Яңа елда өмет капкалары бәхет теләп кенә ачылсын. Һәрбер йортның ишек, тәрәзәсенә ак канаты белән кагылсын. Кышкы матур көннәр белән сезне хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Хәерле көн, саумы, якты дөнья дип сәламлибез. Кешеләргә куаныч алып килгән кышның бу көннәрен. Иске елның соңгы көннәре матуры сынды йөктеләп, Ознакай радиосы сезгә үзенең программасын тәкъдим итә, дуслар. Микрофон алдында мин, Ләйсән Габдуллина булам. Ә беренче сәламебез исә гүзәлем белән Салават Миннехановлардан. Кил, кил җырын тыңлыйбыз.
Ничек яна йөрәгем Сине генә уйлап үтә минем көннәрем
Сизсез алган кишләрдә Йоклый алмыйм һичләрдә Сынама җаным кертмә һич мине гүреләргә
Яныма сигәнем, бел, бел, бел жанымның кигәнем Син генә бит минем ғүмерім, үміттім бәхеттім Кил, 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 яныма сигәнем, бел, бел, бел жанымның кигәнем Син генә бит минем ғүмерім, үміттім бәхеттім
Башка бу җирдә Яши алмам бер көндә
Күрәсем килә сине өнемдә төшемдә Сөю тулы хисләрдә Яратышып гомергә Яшәсәк иде дигән теләкләр күңелдә Яныма сигәнем, бел, бел, бел жанымның кигәнем Син генә бит минем ғүмерім, үміттім бәхеттім Кил, 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 яныма сигәнем, бел, бел, бел жанымның кигәнем Син генә бит минем ғүмерім, үміттім бәхеттім
Ознакай яңалыклары.
Дүшәмбе көнне районыбызда шатлыклы вакыйга булды. Әле кайчан гына буш торган урында күп функциялы мәдәни үсеш үзәге төзелеп бетеп, кулланылышка тапшырылды. Россия Федерациясы президенты Владимир Путинның дәүләт социаль сәясәтен тормышка ашыру чаралары турында указы нигезендә кече шәһәрләрдә мәдәни үзәкләр төзү проектында республиканың Азнакай һәм Буа шәһәрләре җиңүгә лаек булдылар. Һәм менә нәтиҗәсе күз алдында шушы мәхәббәт бина калкып чыкты. Аны ачу тантаналы шартларда барды.
Азнакайбызда зур олы бәйрәм, шушы яңа ел алдыннан без сезнең белән бергә, үзебезнең премьер-министрыбыз белән, Илдар Шавкатович белән, үзебезнең шушы матур бинаны, культурный центрны бергәләп ачырга җыелдык. Аллага шөкер, менә безгә насыйп булды шундый программада катнашырга, һәм инде без бүген бик зур рәхмәтле үзебезнең президентыбызга, Рустам Нургалиевичка, Минихановка, Илдар Шавкатович, сезгә бик зур рәхмәт шушы программада катнаштырганыгыз өчен. Чынлап та бу инде Азнакай өчен зур шундый бәхет, шатлык дип әйтергә кирәк. 50 миллионның федеральный программа буенча булса, 50 миллионы республикадан софинансирование булды. Менә Аллага шөкер, ярты елда шундый матур бина үзебезнең яңа микрорайоныбызда төзедек. Бу безнең яңа микрорайоныбыз, монда инде без мәктәп матур итеп 500 балага мәктәп ачтык, бассейнлы современный президентыбыз белән балалар бакчасын ачтык. Монда үзебезнең яшьләр бакчасы, йортлар төзелә. Монда 7000-дән артык халык яши, һәм инде бу шушы бина культурный центр бик кирәге мондагы яши торган халкыбызга, яшьләребез. Я вас всех поздравляю с прекрасным событием, грандиозным событием. Мы вместе с вами сегодня открываем культурный центр, такой необходимый, нужный для нового микрорайона. Прекрасные условия для занятия, будут кружки для наших детей. Также будут проводиться здесь мероприятия для этого района. Район у нас растет, новые дома, новые школы, детские сады мы вместе с вами открыли с участием президента. И вот такой прекрасный подарок в Новый год, в преддверии Нового года. Я желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, всего самого наилучшего. И сенсово было матуритеп нашуше биналарны ашарга язсын. 2016 елда да матуритеп шлерге язсын. Бейрем белән сезне, хөрмәтле азнакайлар. Рәхмәт сезге.
Әлеге шатлыклы вакыйганы уртаклашырга республиканың премьер-министры Илдар Халиков, республиканың дәүләт советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев, мәдәният министры урынбасары Эльвира Камалова, Яршалы шәһәренең Евросил җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятының генераль директоры Илнар Гайсиннар катнаштылар.
Азнакайлылар, хөрмәтле дустлар, бөтен монда чакырылган кунаклар, рөхсәт итегез, президентыбыз Рөстәм Нурғалиевич Миниханов исеменнән, үзем исеменнән барыгызны да бүгенге зур вакыйга белән тәбрикләргә. Бүген менә шундый бик матур мәдәният сарае ачыла. Ләкин әйтим, 2015 ел авыр булса да, ел буе монда ай сайын бу дип әйтергә була, яңа биналар ачылды. Клублар, фаплар, спорт сарайлары, ул бөтен Азнакай районының эшчәннәре ищен мында яшей драхолог ищен. Я хотел бы поблагодарить всех вас, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, в завершении этого года за ваш труд. Потому что, конечно, такие объекты появляются благодаря вам, благодаря тому, что здесь, на Азнакаевской земле, строятся дома, создаются предприятия, есть рабочие места. Сегодняшние программы Российской Федерации, как вот та, по которой мы открываем сегодня этот объект, и республиканские программы, программы президента Республики Татарстан, позволяют сделать жизнь комфортной. Не только здесь, в Азнакаево, но и в малых селах, населенных пунктах района. Хочу поблагодарить всех строителей, всех организаторов. Как уже сказал глава, я хочу сказать, что все программы выполнены в полном объеме. И Азнакаевский район встречает Новый год с хорошей большой пятеркой. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю удачи вам, желаю удачи вашим семьям. Желаю, чтобы доброе, хорошее новогоднее настроение. Настроение, которое царит сегодня здесь, на этой площадке, здесь, в этом Доме культуры, обязательно было и в ваших семьях. И какой бы ни был экономический 2016 год, а мы надеемся, что он будет лучше, лучший, я желаю, чтобы было в ваших семьях как можно больше добрых событий. Рождались дети, создавались семьи, было меньше болезней, больше детского смеха.
Тантаналы шартларда бүлекләүләрдән соң бинаны ашу өчен әлеге төзелешне алып барган ширкәт директоры тарафыннан символик ачкыч тапшырылып, яшел тасма киселде.
Кадерле якташларым, сезгә яңа ел бүләк иттереп, менә шу зур бинаны төзеп бирүгә мин бик тә шат. Сезгә пользуясь случаем, сезгә яңа ел белән исәнлек, саулык сезгә, тазалык, семьялар бәхете, балаларыгыз бәхете.
Кунакларны мәдәни үзәк бусагасыннан ук районда гына түгел республикада да танылган тальянчылар ансамбле каршы алды.
Мотор урынга урнашкан. Хәзерге вакытта менә күрәбез инде зданиесе бик мотор булган. Монда бөтен кружоклар белән эшләргә мөмкинлекләр бар. Без инде киләчәктә уйлыйбыз мәдәни үзәктә шушындый ансамбль белән эшли башларбыз дип.
Шәһәрбездә
һәм безнең ансамбль белән монда булган мероприятиеләрдә катнашып чыгышлар ясарбыз дип уйлыйм.
Ә гомумән тальянчылар ничек яши бүген?
Тальянчыларның гомумән бүген яшәеше әйбәт дәрәҗәдә дип әйтер идем мин. Безнең киеп чыгышлар ясарга костюмнарыбыз бар, уйнарга гармоннарыбыз яхшы. Ансамбльдә әле кесе вакытта тальянчыларыбыз исән сау. Олы яшьтәге абзыйлар бик теләп, бик матур итеп оешып йөрибез.
Үзәктә иҗади үсеш, сәнгатьне үстерү, мәдәни чаралар, түгәрәкләр үткәрү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Телисең икән җырла, телисең икән бие, телисең икән инде рәсем сәнгате белән шөгыльлән. Уңайлы, якты, җылы. Бер сүз белән әйткәндә, бар таләпләргә дә туры килерлек үзәк. Алга таба кунаклар башка социаль объектларда, күптән түгел генә төзелеп ачылган музейда, Чатыртау арена спорт комплексында булып, андагы эшчәнлек белән таныштылар.
Официального открытия, конечно, музея еще нету. Мы планируем официально открыть музей к 18 мая, Международному дню музеев. Но людей, посетителей своих, гостей мы, конечно, принимаем по тем экспозициям, которые на сегодняшний день у нас обосновались. Это история края, сначала обоснование, археология, культура, литература, 80-е нашего района. Вот эти залы сегодня они у нас сформированы. Конечно же, огромное спасибо нашим руководителям, которые создали этот проект, которые придумали этот проект. Действительно, данное здание, оно очень подходит для нового музея, оно очень красиво, возрождает всю историю нашего района. Все наши посетители могут увидеть в действительности, как красиво тут у нас в здании. То, что вот потихоньку заканчиваются строительные работы. Конечно, они еще не все закончились, но с течением времени уже вот к открытию все будет завершено. А в будущем также еще планируется открыть и музей под открытым небом, открытые сцены, кафе для посетителей тоже будет. Но все это только, конечно, все летние варианты.
Яңа ел алды чаралары Октөбедә дә дәвам итте. Бу көнне биредә күптән көтелгән шатлыклы вакыйга. Тузган торактан яңа йортка күчүчеләргә фатир ачкычлары тапшырылды. Бәхетлеләрне район башлыгы Марсел Шәйдуллин, Октөбә муниципаль берлеге башлыгы Роза Галиева, Октөбә төзү монтаж идарәсе директоры Рәйхан Газизуллин, депутат Андрей Сучков котлап, тузган йортлардан төзек якты яңа фатирларга күчкән 16 октөбәленең шатлыгын уртаклаштылар. Әлбәттә, программа нигезендә төзелешкә акча 16 фатир өчен генә каралса да, район башлыгының килешүе нәтиҗәсендә 30 фатирлы йорт төзелде. Һәм тиздән калганнары да кулланылышка тапшырылачак. Үй тойларын ұздырға жиынушы бәхетлілеріне әлігі тонтана білен, жүр түлі шот көңілі қыш бабай білен бірге гүзел қуар қызы да құтладылар. Әкеш білен енді шәріміз өзегінде мейданларда йоң айыл көрке құпшиді бізелген чыршыларына ашу тонтанасы болды. Бұсағада йоң айыл. Көңілді бәхетлі мезгілдер, хистерден тулыша хәр ерек, шотланып, сүйініп жиылайық, изгілерден болсын хәр тілек. Имин һәм хәйерле йыллар килсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 160949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Дуслар болса, бұтырмашыта, яшау жиңгіл бергәлі.
Декабр 2015 елның соңғы күнендә Ознақайда аяз ошан болытлы һава, қар яуы көтелә. Температура төндә 19, көндез 20 градусқа кадәр салкын булачак. Атмосфера басымы төркемеш бағанасының 756 мм-ын тәшкил итәчәк. Һаваның чагыштырмача данлыгы 80%.
жил толған түн яқтан исәшек. Яңа елның бірінші күнінде температураның тағында түшуі көзәтілә.
Күңел жылым жырымда.
Яңа ел ол бүләкләр тапшыра, тілекләр тілей тұрған шыр. Хәмдә инде біз Айсулу Мунировнадан да тілекләр қабыл иттік. Ознақай районы қоланушылар жәмғиятінде эшләп лайықлы елға шыққан хезмәттәшләрем, сізні яңа 2016 ел белән тәбрик итәм. Сізнің баршағызға да ғайлә бәхете, сәләмәтлек, бара тек шатлықлы тормыш юлы телим. Хадай сізге сәләмәтлік берсін, сызламасын аяқ-қоларығыз. Ширне білмегіз, қайғы көрмегіз, еп еш болып қалсын көңілігіз. Сізге ескітіләкләр білән қызметтәшігіз Айсулу Мунировна юлады әліге құтлау сізләрін.
башқаша яңа йыл. Дулқынлана йөрәкләр, затып қала иске йыл. Теләп изге теләкләр, килгән дуслар туғаннар, күмәкләшеп туғаннар. Ғөмірләр барда атлыйбыз алға, утырма син бердә моңайып. Сөйеніш шатлық, мәхәбәт саулық, алып килсен безгә яңа йыл. Ғөмірләр барда атлыйбыз алға, утырма син бердә моңайып. Сөйеніш шатлық, мәхәбәт саулық, алып килсен безгә яңа йыл. Дөнья шатлана, балкып яналар утлар. Яңа йылдан башлана, тагын яңа шатлыклар. Кыш бабайдан бүләкләр, кушып изге теләкләр. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә алып килсен безгә яңа йыл. Гомерләр барда атлыйбыз алга, утырма син бердә моңайып. Сөйеніш шатлык, мәхәббәт саулык, алып килсен безгә яңа йыл.
Ознакай радиосында реклама.
Айсберг көнкүрүш электроникасы кибете ачылу уңайынан һәр сатып алучыны да бүләк көтә. Барлык төр суыткыч сатып алучыларга да мультиварка бүләк итеп бирелә. Акция 8-ден 24 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Ашыгыз. Сезне Ознакай шәһәре Нефтчеләр урамы 33-нче йортта Шифа сәүдә үзәгендә урнашкан Айсберг кибетендә көтеп калабыз.
Видеосъемка любых торжеств, свадеб, юбилеев, выпускных вечеров, видеомонтаж или запись видео на DVD. Телефон 8-927-485-58-54.
Телерадиокомпании АРТ требуются агенты по рекламе для работы на радио и телевидении. Телефон для справок 740-04. Вниманию рекламодателей! Телерадиокомпания АРТ объявляет о снижении цен на изготовление и трансляцию теле- и радиорекламы только до конца 2015 года. Спешите! Наш адрес: город Ознакаево, улица Пушкина, 6. Телефон для справок 740-04.
Фирма «Комфортлайн» предлагает недорогие натяжные потолки от самых простых и до сложных двухуровневых. Действует скидка до 45%, замер и консультация бесплатно. Также мы клеим обои и потолочные плинтуса. Девиз компании «Комфортлайн» – любое пожелание заказчика в кратчайшие сроки. Наши адреса: Азнакаево, Ленина, 28, магазин «Акиет», телефон 8-960-073-73-25 и поселок Джалиль, клуб «Шарифа-7», дом здоровья, второй этаж, отдел «Симфония». Идеальный баланс качества, ассортимента и низких цен. Именно так звучит главное достоинство электротоваров от магазина «Евросвет». Традиционные и светодиодные лампы, люстры, светильники, бра, торшеры, электрокамины, кабели, провода, розетки, выключатели. Перечислять можно бесконечно. Проще посетить нашу торговую площадку и убедиться в высоких электростандартах от компании «Евросвет». «Евросвет» – светим при любой погоде. Азнакаево, строители 1, телефон 7-07-17.
Вниманию будущих контрактников, кто желает проходить военную службу по контракту на Дальнем Востоке и получать до 60 тысяч рублей, срочно обратитесь в военкомат города Азнакаево.
Вами принято решение о замене старых окон и дверей на пластиковые, а также установке перегородок и изготовлении витражей? Компания «Яркий мир» готова стать вашим добрым помощником в этих вопросах. Короткий срок изготовления конструкции, быстрая, чистая и качественная установка и, конечно же, цены. Цены на радость вам, другим на удивление. Компания «Яркий мир» – яркие решения в дизайне и обустройстве квартиры, дома, офиса. Азнакаево, Сюмбики 15, телефон 7-16-17.
Населением Республики Татарстан в связи с чрезвычайной ситуацией жители Бахчисарайского района Республики Крым проводится акция по энергообеспечению «Подари свет». Акция заключается в сборе свечей, автономных осветительных и нагревательных приборов для населения Бахчисарайского района Республики Крым. Уважаемые жители Азнакаевского района, просим вас не остаться равнодушными и поддержать в проведении акции по сбору осветительных приборов по адресу: город Азнакаево, улица Марджани, 22А, молодежный центр. Телефон для справок 7-22-73.
Мясной маг поздравляет азнакаевцев с наступающим Новым годом, желает всем счастья, здоровья и рекомендует готовить праздничные блюда из нашей продукции. А у нас есть что вам предложить? Огромный выбор шашлыков, пельменей, слоек, купатов и прочей мясной продукции. Все высочайшего качества. Также мы предлагаем мясо свинины по оптовой цене в 200 рублей. Итак, ждем вас на Хасанова, 18, наш телефон 8-962-576-576-2. Натяжные потолки давно стали привычным атрибутом различных интерьеров. Одновременно возросли и требования клиентов к компаниям, работающим в этом направлении. К ним относятся большой опыт работы, наличие собственной производственной базы, чистая работа с использованием безопасного оборудования, привлекательные гарантийные обязательства, а также возможность рассрочки без участия банка. Всем этим запросам соответствует компания «Потолок Плюс». «Потолок Плюс» – достойнейший выбор различных натяжных потолков длиной до 6 метров без шва, установка за один день, гарантия 15 лет. Люди доверяют профессионалам. Наш адрес: город Азнакаево, улица Булгар, 17, телефоны 55700 и 8-927-044-1717.
Ихтибар, карри, оя, кимнеры, хам, аксессуарлар, кибеты, хазыр, бізнің шахарды. Азнакайның Восток сәуде өзегінде орнашқан карри кибетінде күтіп қолабыз.
Құрметлі азнақайлылар, «Маяк» газетісіна 2016 елінің бірінші ерті еліғі үшін езілу бара. Ерті еліға езілу бейесі 570 сум. Газетіпызға орзан бейеге ездірту үшін редакция шәрінің бірнеше орнында езілу өзетлерді ұйыштырды. Сіз мені өз ауылы Фейруз әкебетінде, мені өз бістесінің еңа үлішінде орнашқан Камилла, Иска азнақайның Бабай, Көпләп сату базасының Хайер, Май заводы янындағы Ғаяз, Хасен чешмәсе янындағы Гүзел, Хлеб икмәк кибетләрендә, Кеше базарда, район үзәк китапханәсе һәм балалар китапханәсендә урнашкан альтернатив пунктларда «Моя» газетасына 360 сумга языла аласыз. Бу очракта «Мояк»ны әлеге үзәкләрдән барып алырга кирәк булачак. Һәр санны үзе килеп алырга теләүчеләр редакциянең реклама бүлегендә 300 сумга языла алалар. Күпләп язылган очракта предприятие оешмаларга үз транспортыбыз белән илтеп бирү мөмкинлеге дә бар. Бу очракта язылу бәясе 360 сумны тәшкил итә. Шулай ук сезне атнаның һәр пәнҗешәмбесендә почта бүлекчәләрендә уздырылучы Әбу Нәши көнендә дә көтеп калабыз. Хөрмәтле азнакайлылар, сезне 31 декабрь көнне 20 сәгатьтә балалар иҗат үзәге каршындагы мәйданга яңа ел тамашасына чакырабыз. Бәйрәм салюты 21 сәгать 30 минутта. Рәхим итегез.
Ознакай радиосы тыңлаучыларынан билдирүүлөр һәм реклама кабул итә. Шулай ук якыннарыгызны күркәм бәйрәмнәре белән тәбриклеү мөмкинлеге дә бар. Безнең адрес Ознакай шәһәре Пушкин урамы 6-нчы йорт. Билешмәләр өчен телефон 74004. Ознакай радиосы сезнең өчен эшли.
Балагызга аяк киим кирәкме? Матур һәм сыйфатлысын эзлисезме? Безгә килегез. Созвездие сәүдә үзәгенең 18-нче павильоны Сказка фабрикасы аяк киемнәрен тәкъдим итә. Сказка аяк киемнәре ортопедик табанлы, җылы һәм уңайлы, сыйфатлы һәм матур. Сезне Созвездие сәүдә үзәге 18-нче павильонда көтеп калабыз.
Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Салават Фәтхетдинов озна кайда. Айсберг көнкүреш электроникасы кибете ачылу уңайыннан һәр сатып алучыны бүләк итә. Барлык бер кер юу машинасы сатып алучыларга да үтүк бүләк итеп бирелә. Акция 8-дән 24-нче гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Ашыгыз. Сезне Ознакай шәһәре Нефтчеләр урамы 33-нче йортта, Шифа сәүдә үзәгендә урнашкан Айсберг кибетендә көтеп калабыз.
Ознакай радиосының реклама бүлеге телефоны 74004.
нинди генә вакытта да яңа ел иң матур, якты, тылсымлы бәйрәм булып тора. Азнакаебызда матур итеп бизәлде, күз явын аларлык булды. Ә яңа елның иң төп бизәге, әлбәттә, матур итеп бизәлгән купшы шыршы агачым. Урман гүзәлле шыршы үзеннән хуш исе, әкияте сихрилеге белән бәйрәм рухын тагында арттырды. Яңа елны әлбәттә һәр кем яңа өмитләр, зур ышаныч белән көтеп ала. Үтеп киткән елның истәлекле минутларын искә төшерә. Алдагы елның да бәхет, шатлык кичерәчәген юрый. Моны бик тә телим. Нинди генә яшьтә булуына карамастан, һәр кеше йөрәгенең түрендә Кыш бабайның барлыгына ышана. Бу бәйрәм безне туганнарыбыз, дусларыбыз белән очраштыра. Шуңа да һәр кем өчен кадерле дә, якын да ул яңа ел. Теләкләр кабул булсын. Бәхетле еллар булсын.
Кышлар килде, салкын кышлар, акка бизәп дөньяны, инҗе вакларлары.
Чәчәкләре тибрәлеп оча. Яңа елның назлы җиле иңнәрдән кыша. Яңа елның ак карлары дөньяга тулган. Ак бәхетләр, ак бәс булып тавларга кунган. Инҗе карлар сафлык сипкән кебек, якты булсын бәйрәм көннәре. Бәхет буранлары олы кесен яңа елның карлы җилләре.
Thank you. арта тарсын. Яңа йылда һәр кемнең дә теләге кабул булсын, йөзләребез гел балкысын, шатлыклар артып торсын. Яңа йылда һәр кемнең дә теләге кабул булсын, йөзләребез гел балкысын, шатлыклар артып торсын. Жылыныр үшін табырбыз жайын, берішмәбіз біз бетінің. Яңа йылда әр кімнің дә тілегі қабул болсын, езләребіз гел балқысын, шатлықлар артып тұрсын. Яңа йылда әр кімнің дә тілегі қабул болсын, езләребіз гел балқысын, шатлықлар артып тұрсын. Езләребіз гел балқысын, шатлықлар артып тұрсын.
Ишылар, қар бүртікләрі, оларны кім санасын? Шулай йыллар үтә тора, менә килде яңасы. Қар шешәкләр арасында биш қанатлы бер шешәк. Жырлы-жырлы қаршылағыз, йыл бәхет кетерәшәк.
Түшкәндә язмышның җилләре, бураннар уйнаса җанымда. Киңәшен бирерлек, бәхетне бүләрлек, иң якын туганнар янымда. Күз яшен тамганда, шатлыктан янганда, хәл белеп сораша туганнар. Юк җирдә алар күп, нарасы бала күп, йөрәкнең хисләрен тойганнар. Яшын тамганда, шатлыктан янганда, хәл белеп сораша туганнар. Юк җирдә алар күп, нарасы бала күп, йөрәкнең хисләрен тойганнар. Бер теләк күпләргә ул кирәк, айырма язмышта туганнан. Айырма язмышта калдырма каргышта, мин сырыйм ялварып Кылайдан. Күз яшен тамганда, шатлыктан янганда, хәл белеп сораша туганнар. Юк җирдә алар күп, нарасы бала күп, йөрәкнең хисләрен тойганнар. Oh,
Ұйқылаған шағында Язмышның талында Бір қайшан абынымын демәгіз Ялғышып үзлерден Яткын жүк үзлерден Туғанлық жүклерін үзмәгіз Үзгәшін тамғанда Шатлықтан янғанда Қәлбіліп сұра шатуғаннар Йок жерде олар көп Нарасы бала көп Керәкнен кістәрін тұйғаннар Көз яшын тамғанда шатлықтан янғанда Қәлбеліп сұра шатуғаннар Йок жерде олар көп Нарасы бала көп Керәкнен кістәрін тұйғаннар Йок жерде олар көп Нарасы бала көп Керәкнен кістәрін тұйғаннар Керәкнен кістәрін тұйғаннар
Йоңа 2016 елға ояқ басарға да көп қалмады. Иске ел әр кімнің күңілінді еқті істеріклеріне қалдырыр менімше. Қой бір өлер ұзыған елді ғойлы құрғандыр. Кімлерінің дір болалары туғандыр. Кімлердір өзлеріне еңі достылар тапқандыр. Қой бір өлер есе қызмет басқышында юғары көтерілгенлердір. Кімлергедір қызмет қақы орту бәқіті елмайғандыр. Әм башқалар, әм башқалар. Келесі ел бар кішіге де бәхет алып келсін. Ғойлелерге, дүниеларға тұнышылық, именділік кетірсін. Бұршу қасіретлер көрге язмасын. Барығызға да саулық сәлемәтлік, ішіңізде тұрмышығызда зұрымышылар, еңі еуған қардай оқ бәхетлер, шатлық, қуанышылар тілеп қалабыз, құрметлі тыңлаушыларыбыз. Еқынлашып келуші, еңі 2016 ел білән сізіні дұстылар. Еңі бәхетлер білән.
Желер қойылар бар дүния табиғат оқ мамыққа көңілі сихри ой йылдызлар менде сырлы мұғжиза ескі ел сыңғы түп хуш келесін яңа ел
яңа елда яңа елда Құлғылғысың қар кімінің үміттілері Қиялы бәқітлі тілеклері Яңа елда, яңа елда Құлғылғысың қар кімінің үміттілері Қиялы бәқітлі тілеклері
Шулы мизгілі Юғалсын Эрісін Әй оралар Түзәлісін
Оянсын Ишаныш Онсыз яшау Ояныш Соплансын Күңілләр Дипсін бірге Ерекләр Узын Болсын Жылыш
шын хисләр янсын күңел түрендә.
Яңа ел,
яңа таң,
тынып калган бар җиһан, табигать, кешелек кытлы булсын яңа.
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.